Wat is wedergeboorte? Deel 7. Goeiemôre, ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Ons is tans besig om te kyk na ons reeks Wat is wedergeboorte? Ons is nou besig met deel 7. Sonder wedergeboorte sal niemand die koninkryk van Jaffa ons Elohim sien nie. Ons is steeds besig met daardie gedeelte van ons studie en ons gaan verder. Ek sê weer, sonder wedergeboorte sal niemand die koninkryk van Jaffa ons Elohim sien nie. Nou, ons is besig om te kyk na Johannes hoofstuk 3 vers 1. Ons is nou by vers 6. Nou kom Yeshua, nou sê hy van Nikodemus, nou hy vir hom gesê, moet wedergebore word uit water en gees uit. Hy sê, wat uit die vlees gebore is, is vlees. En wat uit die gees gebore is, is gees. Nou, hoekom antwoord Yeshua hom so? Omdat Nikodemus vir hom gesê het, hoe is dit moontlik dat ek terug in die skoot van my moeder kan ingaan en weer gebore word? Met ander woorde, nou sê Yeshua, jy moet met jou gedagtes werk in my ou. Dit wat met die koppe werk, is kopgoed. Dit wat met die gees werk, is geesgoed. So, met ander woorde, stap weg van die 613 wette, die vlees. Want dis gebore uit die vlees. Kom in die gees, die roog. Jy moet wedergebore word uit water en uit geesheid. Nou kom by die gees gedeelte, en kom weg van die vlees af, want 99% van ons protestante en traditionele kerke al die jare, het vastgesteek by die vleeslike gedeelte. Goed, wat uit die vlees gebore het, is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Vers 7, moenie jou verwonder, dat ek, dis Yeshua, vir jou Nikodemus gesê het, jylle moet weer gebore word nie. Nou verander hy die geselskap van jou, jy moet wedergebore word, nou kom en hy sê, jylle, meervoud, jylle is 'n groep, so hy praat met ons in die 21ste eeuw, hy praat nie net met Nikodemus, 2000 jaar gelede nie, moet jy nie verwonder dat ek vir jylle sê, dat jylle moet weergebore word nie, jylle moet weergebore word nie. Ek gaan met die bietjie gesels oor sommige ander vertalings, Bybelvertalings, ek kan nou nie allemaal nie, ek gaan nou so 3 of 4 gebruik, rondom Johannes 3 vers 3, dat u die inpak van die nieuwe vertalings, wat allemaal, nie meer sê nie, allemaal uit die Westcarter North tekst kom, van 1881, dit is natuurlijk die Nestle Aland tekst, en ons gaan kyk na die Amplified Bible, Johannes 3 vers 3, jy sal onthou dat oorspronkelijk Yeshua van Nikodemus gesê het in Johannes 3 vers 3 jy moet weergebore word uit water en gees. Nou hier kom hy en hy sê ek wil hê ons moet luister hoe is die woorde verander. Hy sê in die Amplified Bible, ek gaan dit in Engels lees, Johannes 3:3, Jesus answered him, dis vir Nikodemus, and assured, hy sê Jesus answered him, I assure you most solemnly, met ander woord, I swear, I tell you, in hakies Nikodemus, nou moet jy mooi luister, that unless a person is born again from above, kyk nou word die hele fokus weggeneem van die water en die gees af, wat het Yeshua van Nikodemus gesê? You must be born out of water and spirit. Die 1611 King James Bible. Met ander woorde, die Tectus Receptus tekst. Wat kom uit die Byzantijnse tekst? Die Tectus Receptus tekst, 1522, dis die Redis Erasmus. Die oorspronkelike tekst. Sê, jy moet wedergebore word uit water en gees. Die 1611 sê, you must be born again out of water and spirit. Nou sê, Jesus answered him, and assured you most solemnly, I tell you, that unless a poor person is born again anew from above. Hy neem die water en die gees totaal weg. He cannot see or know or be acquainted with and experience the kingdom of God. Nou die Bybel sê, jy sal die koninkryk nie sien nie. Nou kom speel met die klomp woorde hierso. Hy sê, I assure you, most solemnly, I tell you, that unless a person is born again from anew from above. Nou word die aandag geskuif van die water en die gees na die hemel, from above. He cannot see, punt 1. He cannot even see, 2. Now be acquainted with and experience the kingdom of God. So jy kan jy nie vereenselvig met die koninkryk as jy nie van bo af born again is nie. En dis hoekom hulle almal quoteer Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun is, dat elkeen wat in hom glo, is coming from above. You must only believe, it's coming from above. Nee. Yeshua sê vir Nicodemus, voorwaar ek sê vir jou, jy moet wedergebore word uit water en uit gees. So het ons dit nou. Gaan hom weer lees. Jesus answered him and I assure you most solemnly, I tell you, in hakies Nicodemus, that unless the person is born again, anew from above, he cannot even see, now be acquainted with, and experience the kingdom of God. Dit is Johannes 3 vers 3. Nou kyk na Johannes 3 vers 7 in die selfde Bybel, die Amplified Bible. Maar nou kom Yeshua en sê vir hom, jy moet nie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet weergebore word nie. Nou kyk wat sê hy nou in die Amplified Bible. Want nou hier is nou die verdraaide Bybel. Johannes 3 vers 7. Marvel not, do not be surprised, astonished at my telling you, dis van Nicodemus, you all must be born anew from above. Weereens die fokus word weggeskuif van die aksie van die water en die gees. So, die pastoor preek en hy maak 'n uitnodiging, kom staan 100 mense voor hom en hulle bid 'n sondaarsgebed agter hom aan, now they are born again from above. Net omdat hulle sondaarsgebed gedoen het. Nee, hulle het nog niks gedoen nie. Hulle het 'n voorneme verklaar om tot bekering te kom, om 'n nuwe lewe te lewe. Daar het nog geen wedergeboorte plaasgevind nie. Dis presies wat gebeur het aan die kruis. Die ou aan die kruis is nie wedergebore nie. Hy het 'n voorneme gehad. Hy het in die 33 Bybel, Here dink aan my, vandag sê hy saam my heden in die paradys wees. So wat doen hulle nou hierso, die Amplified Bible? Dit is uit die Westcott Hortex, die American Standard Version, Living Word, Mormon Bible, Jehovah Witness Bible. Gaan kyk na al die ouense Bybels, ons kan nie alles hier hanteer nie. Kom ons kyk na die Afrikaanse Nuwe Lewende Vertaling. Dit is toch so makkelijk, dit kom in, hy kom ook uit die Westcott Hortex, want net soos die 83 Bybel uit die Westcott Hortex, die 1881 Nestle aan land kom. Johannes 3 vers 3, luister hoe lees Johannes 3 vers 3 nou in die Nuwe Lewende Vertaling. Jesus het daarop regeer, ek verseker jou Nicodemus, as iemand nie van bo op nie weergebore word nie, ga my goeie vader, hoe kan jy daai tom woorde aan mekaar plak, en sê dis wedergeboorte uit water en geesheid? Jesus het daarop gereageer, ek verseker jou Nicodemus, in hakies, as iemand nie van bo op nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dis nie wat hy het gesê is nie. Die hele fokus word weggeneem van water en van gees. En dis hoekom kindertjies doop. Kindertjies word besprinkel, en wanneer daai kindjie dan groot word, en 'n jong mens word, en 'n ou man, en 'n ou vrou word, dan sê hulle maar, ek het van bo af 'n nuwe ondervinding ervaar. Ek het hom aangeneem, ek het gekarkasseer, dit is nie wat dit is nie. Yeshua het gesê, jy moet wedergebore word uit water en uit gees. So kyk ons steeds na die Afrikaanse Nuwe Lewende Vertaling, na Johannes 3 vers 7. Die selfde Afrikaanse vertaling sê nou, moenie verwonderd wees dat ek vir jou gesê het, jylle moet van bo op net weer gebore word nie. Het jy gehoor? Moet jou nie verbaas dat ek vir jou gesê het, dat jy van bo nie geboor word nie. Die 33 Afrikaanse Bybel sê, moet jou nie verwonder dat ek vir julle gesê het, jy moet weer gebore word nie. Dit is ons totaal iets anderster. as wat hierso staan. Dit praat niks van bo nie. Die aksie van die waterdoop, die onderdompeling, die volwasse doop, bring die vernieuwing van die weergebore in spel. En hierdie skrifte wat ek vir jou hier gelees het, het alles uitgehaal, totaal weggevat. Ek kan vir jou 100 verskillende Bybelvertalings uithaal, en ons kan die volgende 2 weke rondom die goed sit, en het gaan niks meer doen as wat jy reeds ontvang het nie. Nadat ons na 'n paar verskillende vertalings gekyk het, besef ons meer en meer die waarde van dit, wat Jehoshua van Nikodemus verduidelik het in die 33 Bybel. Dit wat soos 'n paal bo die water uitstaan, is die feit dat hierdie hele skrifgedeelte na water en gees verwys en niks van bo nie. Nie een woord van you must be born again or renew from above nie. Dit staan soos 'n paal bo water. Hierdie feit. En niemand kan dit wegredeneer nie. Waarom het Jehoshua hom deur Johannes die doper of onderdompelaar laat onderdoopel? Ek vra vir u 'n vraag. Is mos bewus af van dat Jehoshua kom by Johannes. Johannes sê, daar is die lam van Jaffa, ons Elohim, wie ons die waarig om sy skoen vast te maak nie. Dan kom Jehoshua en sy onderdompel my. Hy sê, Johannes die onderdompelaar. Nee, hy sê, hoor, ek gebruik die woord onderdompelaar, nie doop nie. Want jy kan in die water staan, dan maak ek 'n kruisje op jou voorkop, dan sê ek, jy is gedoop. Of vat 'n koppiekie water en gooi het oor jou kop uit, dan sê ek, jy is gedoop. My Bybel sê, Jehoshua was onder die water gewees. Toe hy uit die water uit opstaan. Nou sê die ouwens, nee, dis toe hy uit die water uitgeklim het. Toe hy teen die wal uitklim. Nee, het is nie waar. Gaan kyk na die woord baptisho. Die Griekse woord vir onderdompeling. Baptisho sê, is to put in, to put under, to cover up. Het jy dit? Baptisho, put in, to put under, to cover up. Ek geef vir jou 'n koppie warm melk koffie, kokende melk, en ek sê vir jou, vat hierdie beskuitjie en doop hom, druk jy jou vinger in die warm koffie, en dan spat jy die koekie nat, of vat jy die koekie so ver as jy kan, en jy druk hom heeltemal onder die koffie, onder die melk koffie, jy druk hom onderin, hoekom, it's to put in, to cover up, to put under, want jy verstaan die woord doop, nou die woord doop het later gekom van die woord baptisho, want baptisho is jete, excuse toch, van onderdompeling, want jy kom van baptisho, die woord onderdompeling is totaal wegvertaal uit die Bybels uit, maar die oorspronkelijke taal het gesê onderdompeling, baptisho, nou kom vertel hulle my doop beteken baptisho, is nie doop wat baptisho beteken nie, is onderdompeling. Waarom het Jehoshua hom deur Johannes laat onderdompel? Daai tyd was hy net Jehoshua, want hy het eers Jehoshua geword, na hy geonderdompel was, Jehoshua. Alhoewel die engel vir Josef en Miriam, want Maria was 'n katolieke naam gewees. Haar naam was Miriam. In die antieke Hebreërs, hier is die original secret name Bible, sy was nooit Maria gewees, sy was Miriam. So wat gebeur? Die engel sê vir Josef en Maria, julle moet hom Jehoshua noem. Dis hy wat sy volk van hulle sondes verlos. Hy nie dis sê Jehoshua nie, Jehoshua. So wanneer hy by Nikodemus kom, amper het ek nou 'n dom ding gesê, of deur te sê dat hy net Jehoshua geword nadat hy onderdompel was. Hy was reeds, sy volle name was Jehoshua. Maar ek glo van tyd tot tyd het mense die afkorting gebruik van Jehoshua, want in die evangelie sê hy, toe Jehoshua of Jesus by Nikodemus by Johannes kom. Nou ja, toe Jehoshua by Johannes kom, toe sê hy, onderdompel my, toe sê hy, nee, ek het nodig dat ek deur u geonderdompel word, dan sê Jehoshua, onderdompel my, so dat die skrif vervul word. Waarom is Jehoshua deur Johannes onderdompel? Wat sê u? Ja, so dat die skrifte vervul kon word. Hy het die sonde gehad nie, hy het die skrif kon vervul. Die feit dat mense in water geonderdompel moet word, wat 'n watergraf is, waarin die ou mens van sonde begrawe moet word. Romeine 6 vers 1 tot 12, jy kan ek my afskryf so 'n bietjie begin lees, en bietjie kyk daarna, ons gaan oor dit praat, wanneer ons kom by die doop, die onderdompeling, die vierde been, waarom onderdompel, volwasse onderdompeling, jy sal hoor ons praat hier van kinderlike onderdompeling nie, kind onderdompeling, verdrink jy om. So, die feit dat dat ons kom op die einde van die dag, dat waarom die het Yeshua gekom om geonderdompel te word? Hy het dan nie sonde gehad nie. Hy het gekom so dat die skrifte vervul kon word. Johannes 3 vers 8, ons gaan nou verder met Johannes 3, ne? So ons het nou bietjie hier so tussenin gekyk, wat sê die verskillende vertalings, en hoekom moes Yeshua geonderdompel word? Johannes 3 vers 8, vers 8 sê, nou sê die woord, nou sê Yeshua vir hom, die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar vandaan hy kom, en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is, die gees die roag, roag beteken, in die Restoration Bible, the breath of Jaffa. Nou, hoekom gebruik Yeshua die wind in vers 8? So, allemaal ken ons die gedeelte waar Yeshua sê, moet wedergebore word uit water en gees, Johannes 3:3. Hoekom gebeur uit water en uit gees? Die water een komponent en die tweede komponent is die Ruach gees, die heilige gees, the breath of Jaffa. Die wind waai waar hy wil. Nou vergelyk Yeshua die doping van die heilige gees met die wind wat waai. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid. Jy sien die blare beweeg van die boom. Maar jy weet nie regtig waar vandaan hy kom nie. As daar groot fan is wat wind maak, dan weet jy waar kom daai wind vandaan. Kom van die waaier af. Maar wanneer die wind gewoonlik nie waai, waar kom dit vandaan? Daar is nie een groot fan wat dit aansit nie, dis net daar. Het jy al by die see gestaan as daar stormwind opkom? Ons kom van die see af, daar is een verskriklike wind wat waai. Dit is die wind, maar jy weet nie waarvan hy kom nie, en waarin hy gaan nie. Ja, jy kan sien in die richting, hy is bezig om west te waai, of noordoos, of oos. Jy kan sien waarin hy waai. Hy sê, so is elkeen wat uit die roag, of uit die gees, gebore is. Dit beteken nie, die wind waai ons rond heen en weer, en jy weet nie waai ons op pad is. En teendeel, die ou wat deur die roag lewe, hy sê, sy lewe is van, is een reguit pad, in terme van jy het een richting, een destinatie, en ons destinatie is die ewige lewe in die hemel. Ewige lewe begin op die aarde, en dan werk ons daaraan. En dis ook ons konings, seuns en priesters van Jaffa is. Konings om te regeer oor die werke van die duivel. Seuns, ons kom nie as bedelaars nie na die vader nie, ons kom as mede erfgename. En priesters, ons bedien ons eie tempel, want ons lichaam is die tempel van die roag. So, ons weet precies waarin ons op pad is. Ons is nie soos ouens wat sonder een missie en een visie is nie. Vers 9, Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Kyk, ou Nikodemus is by hierdie tyd so die mekaar, soos een verkleersmannetjie op een smartiebox. Hy weet nie of hy rooi of pink of geel of groen is, maar, dit is maar as gevolg van sy traditie. Hy soek rechtvaardigmaking uit dit wat hy geleer was, sy hele leven lang. Hy het eers rechtvaardiging gesoek uit die 613 wette van Moses. Toe werk het nie. Toe soek hy rechtvaardigmaking uit die 7 feeste. Toe werk dit nie. Toe gaan soek hy rechtvaardigmaking uit die ramshoorinkie. Toe werk dit nie. Toe kom hy by Yeshua, toe sê nou, Yeshua ons het hier mekaar, en dan sê Yeshua van, hoor, daar goed red niks meer nie, hier is een nieuwe testament, hier is een nieuwe verbond, Hebreërs 7 vers 11 tot 21, hy het die wette tot niet gemaakt, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, hoekom, hy het ons twee koninklike wette gegee, hoor Israel, Jaffa jou Elohim, moet jy lief hê met jou hele hart, jou siel en verstand en alles wat binne jou is, en jou naaste is jouself. En naas om my naaste lief te hê, is daar geen groter wet of gebod nie. In Hebreërs 7 vers 11 tot 21, hy het hulle tot niet gemaakt, weens die swakheid en die nutteloosheid, ons het die twee koninklike wette, Yeshua se wette. Het ons dit? Nikodemus antwoord sê, maar hoe kan hierdie dinge wees? Kyk, dit is te veel vir my. Weet nie, wat doen ek het, wat sien, wat lees ek hier so? Ek lees dat Nikodemus speel die stupid, hy maak of hy stupid is, hy speel een stupid kaart trick hier so. Ons werk ons betekker, as jy maak of jy stupid is. Die verkeers uitspring vir jou uit, jy sê, meneer, jy het dier een spoedlogval, en jy sê, hoe vinnig, en hy sê, 140, jy sê, my wereld, ek het nie geweet, hierdie kar kan 140 haal nie. Nou, dis een stupid speel, ne? Al die tyd is dit 'n lekker vinnige BMW of 'n Mercedes of een van die karre. Hy is 300 gemerk of 280 gemerk. Hy sê, my vader, ek het nie geweet hy kan 140 maak nie. Dit is wat Nikodemus hier doen. Hy sê, hoe kan hierdie dinge gebeur? Nou luister hoe gooi Joshua met 'n antwoord hierso. Joshua antwoord hom. Nou is Joshua verder vir die ouse slimgeit. Jy is 'n leraar of 'n predikant van Israel en jy weet nie hierdie dinge nie. Nou wil ek vir die predikante en die ouens sê, julle sit 7 jaar op universiteit en julle het nog nooit geleer eens laat staan in die Afrikaanse Bybel nie. Nie een plek in die hele Afrikaanse 33, 53, 83 lewende woord is daar een plek waar 'n kind gedoop is nie. Nie een plek, nou het ek sommer die verdraaide Bybels ook uitgehaal. Hè? Nie een plek. O, Cornelius en sy huisgesin. Wie sê Cornelius, hy sê huisgesin. Wie sê hy het kinders gehad? O, hy sê sy huisgesin. Nou, wie sê dit was babiekies? Net so min as dit jy vir my kan wys dit was babiekies, net so min kan ek vir jou sê dit was groot kinders gewees. Huisgesin is 'n ma en pa en een kind of twee kinders of drie kinders of meer. Maar wie sê hulle was wat 'n ouderdom gewees? Wie was sê dit was pa babiekies gewees? Maar die drie sisters kerke, dis hulle enigste teks wat hulle op kan staan. Cornelius en sy huisgesin. Man Cornelius het 'n huisgesin gehad. Hy kon net sowel huisgesin vol jong mense gehad het, groot kinders. Dan besprink hulle hulle. Dat staan nie in die Bybel nie. Dis omdat julle ouens 7 jaar op die universiteit sit en nog nooit kon leer om Afrikaans te lees nie. Want meeste van julle teologie is vrymesselaars teologie. Wat jy, en nou is dok professor Sakkie Spanningberg. Hy is natuurlik die groot gif daarso. Sy doktrine, sy leerstel, sy ander professors teach dit al die jare. Ek weet, ek het kort met van hulle te doen. Is nie van hoor sê nie. Joshua antwoord hom, jy is 'n leraar en 'n predikant en 'n julle pastore. Julle moet maar solank julle vir julle seatbelt skryf, broer, dat julle twee of nie net een, nie twee of drie of vier, wanneer ons by die doop kom, gaan dit julle beurt wees om 'n paar seatbelts aan te sit. Moet nou nie weghardloop en gaan wegkruip nie, sê nee. Nee, nee, ons moet maar kyk na die woord en dan sit julle beurt ook om my reg te help as ek verkeerd is. Ek sê nog altyd, I'm totally teachable. Kom met die woord, sê vir my, daar staan dit. Daar staan dit. Daar staan dit geskrywe. Ek wil so lank vir die pastore vra. Gaan kyk vir my een plek waar Matteus 28 vers 19 uitgevoer was in die Bybel. Matteus 28 vers 19 sê, gaan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou praat ek eers van drie keer onderdompel. Kom ons praat van die ander Pinksterkerke, wat net een keer onderdompel in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gaan kyk, dan sê vir my waar dit een keer in die Bybel gebeur. Asseblief. Is om bietjie te gaan kyk na. Wie vir my sê, julle pastore is al die jare in die bediening, julle kon nog nie daai een raak gelees het nie. Of gaan dit ook maar die agter die rand en sente aan? Sit op Bybelkollege vir 3 jaar, ook maar nog niks geleer nie. Nie een plek in die hele Bybel is iemand gedoop of geonderdompel in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, Matteus 28 vers 19 nie. En dan sê hy nie name nie, hy sê naam, een naam. Wat sê naam? Wat hy sê naam? Joshua antwoord hom, jy is 'n leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Ja, nou weet ek een ding, skielik gaan 'n klomp pastoor en predikant op hulle mense sê, julle moet nie daai goed luister wat hy maar professor preek nie. Vermy dit. Hoe doen iemand nou in die week vir een van die vrouens in hulle gemeente daar teen die kus af, het haar pastoor nou die laaste paar weke aangevat. En hy kan nie by bykom nie. Toe sê hy, jy het ook nou daai sekte gejoin van daai mal professor. Hè? Weet jy wat? Hulle het vir Joshua gesê hy was 'n sekte gewees, hoor. Ek vra altyd as die ouens my sê, jy's 'n sekte, sê ek nou, waar hang hy of hoe lyk hy? Waar sit hy? Hoe lyk dit? Verduidelig gou vir my. Vers 11. Voorwaar ek sê vir jou. Dis nou Joshua wat hy praat. Moet ek dit hê? Hy sê vir hom as jy stupid in vers 10. As ek nou in plein Afrikaans vandag sou lees, Joshua antwoord en sê vir Nikodemus, is jy stupid? Ek het vir jou alles nou verduidelik. En nou kom julle nog steeds met die goed van my, was be born from above and from under and from the middle and. En jy weet hierdie dinge nie. Hoe gaan ek in die skoot van my moeder in? Man, vergeet nie jou moeder se skoot. Kry jou brein oop. Vergeet nie jou moeder se oop skoot. Dink aan, kry jou gedagtes oop. Vergeet van die leringe wat jy geleer was. Haal jou kerkbril af. Kyk wat staan in die woord, sê Nikodemus. Vers 11, voorwaar, hy sweer, Joshua weer. Ek sê vir jou, ons spreek van wat ons weet. Feite. Jy kan nie 'n ou wat ondervinding het in plein Afrikaans beat nie. 'N Ou wat die pad geloop het in plein ondervinding, weet jy wat foute gemaak het, jy kan nie hom beat nie. Ek kan onthou jare terug, al my lewe in besigheid gewees, ek het 'n Joodse vriend gehad, om Mike Pimstein. Toe kom hy eendag by my, toe sê hy vir my, Hannes, you know what? Hy sê, you guys has never been on university, study economics. Hy sê, you're walking the road and you're making mistakes. But for every mistake you make, you pay with money. Ek het nie uit 'n boek uit gaan leer nie. Die foute wat ons gemaak het, het ons voor betaal. So as ek vir jou sê, daai ding werk nie, doen ons so om. Dat is 'n fout wat ons gemaak het in die lewe. En dit het nie gewerk nie. My pa het altyd gesê, sê stupid ou wat in 'n gat trap nie, wat toegegroei is nie. Maar so stupid ou wat as ek vir hom gesê het, gaan loop, moenie daar gaan loop nie, daar's 'n gat en hy's toegegroei en hy gaan breek jou been daar, dan jy jou, dan jy mos nou stupid. Dis net ek vir my seuns weer geleer het, vir my meisieke, moenie in die gate gaan trap wat ek ingetrap het in die lewe nie. Voor waar ek sê vir jou, ons spreek van die dinge wat ons weet, wat ons ondervinding het, en ons getuig van die dinge wat ons gesien het. Ons het ervaring daarvan, en jy neem ons getuie nie aan nie. Hy? Joshua sê, ek het julle die goed gewys, jy het gesien die blinde sien, jy het gesien die dowes hoor, jy het gesien ek het Lazarus uit die graaf uitgeroep, en hy was 'n Jood Lazarus, hy was 'n Engelsman nie man, jy het gesien ek roep hom uit die graaf uit, en jy wil nie my getuie aanneem nie. Nou sê Joshua vers 12, as ek julle van die aardse dinge vertel, en julle glo my nie, hoe sê julle glo, as ek julle van die hemelse dinge vertel? Hoe eenvoudig is dit? Maar dit is precies hoe het in die lewe gaan. Die mense wil nie verstaan vandag, dat die hemelse dinge is gekoppel ook aan die aardse nie, en die aardse dinge is gekoppel aan die hemelse dinge nie. So wanneer Joshua dan praat van wedergeboorte, Johannes 3 vers 3, hy moet weer gebore word, of wat daar is, wedergebore word, uit water en gees uit, dan verduidelik hy hom in 'n eenvoudige manier. Dan sê Nikodemus, maar hoe gaan ek terug in die skoot van my moeder? Hy soek altyd die maklike uitweg, die maklike pad. Net om by die tradisie verby te kom. Net om die tradisie gestand te doen, en die tradisie te gaan probeer bewys. Ja, so as jy as ek julle van hierdie aardse dinge vertel, en hulle glo my nie. Hoe sal julle my glo as ek julle van die hemelse dinge vertel? Die ewige lewe. Nou vertel Joshua van die hemelse dinge. En niemand het opgevaar in die hemel. Nie. Behalwe hy wat uit die hemel uit neergedaal het. Verstaan jy dit? Ek meen, Joshua het nog nie opgevaar hier nie. Maar Joshua geef van Nikodemus 'n tip. Hy sê, ek gaan jou iets vertel wat nie iemand anders op die oomblik weet nie. Luister, maak jou oë oop. Ek gaan jou nou van die hemelse dinge vertel, wat nog eers in 'n boek oorgeskryf is nie. Hy sê, niemand het in die hemel opgevaar nie. Behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. So hy praat van homself, ek sal terugkom. Ek gaan neerdaal. Dan sê hy, namelijk die seun van die mens, wat in die hemel is. So hy verduidelik homself. Nou kan ek ook hierdie skrifgedeelte vat, hierso van vers 11 af. En ek kan sê, dit is waar Johannes die apostel self nou praat oor Nikodemus. Ek kan dit twee rigtings vat. Daar is twee verduidelikings. Want Johannes die apostel skryf dan in vers 11. Voorwaar ek, dit kan ek sê Johannes die apostel, sê vir jou, vir die ouens wat hy mee praat. Ons spreek van wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het. Waarvan die wonderwerke wat hulle gesien het. En julle neem ons getuienisse nie aan nie. Selfs in die 21ste eeuw is dit so. Nou kan ek lees in vers 12, waar Johannes dan kan sê, as ek julle van die aardse dinge vertel, en julle glo dit nie, Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse dinge vertel? So ek kan die gesprek van vers 11 af na twee kante toe stoot. Maar albei dieselfde betekenis. Vers 13. En niemand het opgevaar in die hemel nie. Nou kan ek sê, Yeshua verduidelik hierdie gedeelte, maar ek hou daarvan van dit wat, as ek dink dit is apostel Johannes, wat dit dan sê. En niemand het opgevaar in die, nou hoekom sal ek dit sê? Hoekom gaan ek dit sê? As gevolg van dit wat in die laaste gedeelte van die sin staan. En niemand het in die hemel opgevaar nie, behalwe wat hy wat uit die hemel uit neergedaal het. Maar Yeshua het ons nog nie in Johannes se tyd neergedaal nie. Namelijk die seun van die mens wat in die hemel is. So hy is in die hemel, hy gaan nog kom. So daarom hou ek van die gedeelte van Johannes wat hierso nou praat. Eers het Yeshua met Nikodemus, met Nikodemus gepraat tot by vers 11 en daarvan vind ek dis my meer as wat dit die apostel is wat nou praat. Nou gaan hy verder vers 13 en niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Namelijk die seun van die mens is Yeshua wat in die hemel is. Waar is Yeshua? Hy is in die hemel. Vers 14. En soos Moses die slang in die woestijn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. In hierdie tydperk, waarin ons lewe, wat het gebeur in die woestijn? Hulle het 'n plaag van slange gehad, en slange het die mense gepik. Toe sê Vader vir Moses, maak 'n koperslang, en sit hulle op paal. En wanneer mense gepik word, laat hulle na die slang kyk. Nou hoekom, ek wil nou vir u vra, hoekom het Jaffa vir Moses gesê, om 'n slang te maak? Hoekom nie 'n duif nie? Come on. Ek meen, 'n slang is 'n afgodst, is 'n satan, is 'n demoon. Oorste in die Bybel waar hy na slange verwys, was dit elke keer 'n slegte ding. Van Genesis af tot in die Openbaring. 'N Slang is 'n slegte ding. Nou hoekom word die slang skielik die tema van die lewe vir die wat deur slange gebyt word in die tyd van Moses in die woestyn? Weet jy? Wel baie eenvoudig. Toe Israel uit Egipte land uitgetrek het, weet hulle vir 420 jaar. 420 jaar, ek val die goede met vuis uit, was hulle onder die bewind en die regering van die Egiptenare. En hulle het die afgode aanbid van die Egiptenare. Nou as jy nou Egiptiese prentjies gaan kyk, dan sien jy die slang speel een van die hoof afgodsbeelde vir die Egiptenare. Moos, as die vader vir Moses gesê het, vat 'n duif, of maak 'n kruis, of doen iets, hulle sou dit nie verstaan het nie. Alhoewel 'n kruis ook 'n afgodsbeeld is, wel hy speel nie so groot rol in die Egiptiese teken, jy kan die sleutel sien, die sleutel die kruis met die ronde ring aan, al die tyd. So, hoekom 'n slang? Omdat 'n slang een van die hoofafgode was, wat in die Egiptiese tyd aanbid word. En hierdie gedagte is nog steeds in hulle gedagtes. En dan sê Jaffa vir Moses, maak 'n koperslang. Laat hulle na hom kyk, want hulle weet dit is 'n god. Maar dat is nie die afgod wat hulle gesond gaan maak nie. Ek doen 'n wonderwerk. Hy sê, en soos wat Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Hy trek die parallel. Soos wat die slang verhoog is, en die slang die lewe gebring het vir die mens, of die gedagte, dat dit is een van hulle afgode, in tyd om te leer, het hulle verleer om van die afgode af weg te stap. Na 40 jaar in die woestyn, het die daai volk, dis ook hulle uitgesterf het, wat uit Egipte land ingekom. Nie een van hulle het in die beloofde land ingegaan nie. Nie een nie. Moses op die berg gestaan, het die beloofde land gesien, maar hy kon het nie ingaan nie. So wat het gebeur? Hulle het daai lyn van afgode aanbidding moes hulle afsterwe en so moes die seun van die mens dan in hulle verhoog word, eers deur middel van die 613 wette. Vandag word die seun van die mens verhoog deur middel van die bloed van Yeshua. En so moet die seun van die mens verhoog word, vers 15, sodat elkeen wat in hom glo, wie? In die slang? Nee, in die seun van die mens. Nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou wil ek jy moet baie mooi na die skrifgedeelte kyk waarmee ons hierso gaan stop nou. Sodat elkeen wat in hom glo, wie is die hom? Jafashua. Glo. Glo het nie 'n aksie nie. Glo is 'n besluit neem. Wat het die ou aan die kruis gedoen? Hy het in hom geglo. Daar was nie 'n ander aksie nie van wedergeboorte uit water en gees is Nikodemus nie. Nee, hy moes net glo, hy moes hom net aanvaar. So hy word gas. Hy gaan in die paradys in. Hy gaan deel hê aan die huwelik, maar nie of aan die huweliks onthaal, maar nie as bruid nie. So dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Maar die ewige lewe kan hê. Sê vir my ou wat in die paradys is, het hy die ewige lewe? Natuurlik, hy is nie in die doodryk vasgevang in ketangs nie. Hy of sy het die ewige lewe. Die ou aan die kruis, wat het met hom gebeur? Hy het Yeshua aangeroep. Roep my aan die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Daai ou het 'n kans gekry, het 'n 12de uur genade ontvang. En hy neem Yeshua aan die kruis, neem hy hom aan as sy verlosser en sy saligmaker, maar hy kon nie wedergebore word nie. Hy kon nie plaasvind met hom wat Yeshua van Nikodemus verduidelik het nie. En dis hier waar ons gaan stop. As ons begin met die volgende uitsending, gaan ek net vers 15 begin as 'n aanknopingspunt om met jou in vers 16 in te beweeg, want hier kom 'n verskriklike groot waarheid. Baie dankie dat jy geluister het, ek glo jy het iets ontvang. My gebed is, doen die eie Bybelstudie. As die eerste keer is wat jy na hierdie uitsendings luister, gaan na ons webtuiste www.jafashua.za. Gaan maak oop daarso, al die boodskappe lê daar. As jy hom oopmaak, as jy op jafashua.co.za klink, dan lê bo die blokkies, klik op die lesings. Hy maak die lesings oop, daar lê hierdie hele reeks plus 2 jaar se ander studies. Vrede vir u in die mooi naam van Jafashua. Laat dit so wees.